kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar u gaadhay. Waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manaahijta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudan.
Waxbarashadu sidaad og tahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa: qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, asbaabo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la-aan, macalin la-aan, agab la-aan, iyo waxyaabo kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa: mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan. Halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay, oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
Marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. Haddaba, muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
Marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. Waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarinta waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah, la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. Waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa juz qayb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno, marka tarbiya ka hadlayno, مجتمع وحي أسهم للقرار ماها مجتمع كورينك حاجة سياسة يكورينك حاجة حضارة يكورينك حاجة ضمن مجتمع ليه كثير إنه كفل ليه هذوس المجتمع ولا حين تربية هذوس الحين سيد راد مرك خصوصا دعوه وضن كلي ده على الجبان اللي ده خصوصا دعيزة ضد وحسمية وصناعة سمية ضد حاجة تكنولوجية ده كم هرمري ضد يق أيريهين بصوص إليهين أيريهين ضد هرمري يا خصوصا دعية مرك هو والله صدر وحي أطلع وحكة صدر بيا الله صدر أطلع الله صدر تو حو صدر بيا وحوي إلا برباريو إلا برباريو ضد السكر إلا برباريو فيهم صار بدل برباريو
diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxaa ka mid ah dalka Finland oo ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee hanaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guuleystay iyadoo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado waxaa arintaasi faahfaahinaya Abdul Qadir Ibrahim Chama oo loo yaqaan Macalin Chama oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dadka dhaqanka maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dadka dhaqanka. Nambarka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabaro nolol maalmeedkiisa ardayga Finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas'uul ka yahay wasiisa waxbarasho oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leeligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa oo tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinayaa number 3 fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016-ka adeegsiga iyo isticmaalka tiknolojiyada casriga ah waa 2016-ka manhajka macnaha way noqon cusub tahay tan waxaa lagu daray in garaaska saddexaad lagu baro programming-ka oo ardayga adeegsan karo wixii programming oo ardayga waa la baray sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiiso dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudbo afraad haddana qeyb programkii kasii carad ayaa loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga magalaasku xaggee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare Finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aad u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseenayo in markaa lagu hago number 6 ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku nool yahay ardayga waxa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan todobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah taas oo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale soo isugu xirmaan midda ameesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaa sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud
dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hanaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbarida kuna sugan dalka Sudan
dalalka horumaray waxaan loo yaqaano haddana wax weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa mesela tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan, ay ku salaysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arko inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahayo inuu darajada ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas marka ayna ku salaysnayn, mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jecleysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, keynta iskuulka ku hareersan, in markaa lala xiriirsiiyo, oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical oo inta keynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori, shan qori haddii la isku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin, oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xurriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada, oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan. Sidaa daraaddeed dalka Sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka 12aad ba imtixaano la qaadi jiray. Hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafado kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayna waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito, uuna casrigii la soconin, la soo saarayo wixii caruur ardayda la soo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac, oo inka badan 20 sano macalinka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tagayaa oo ka tirsan yahay, keligii baa baxaya, wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro. Ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka, keligiiba ayaa ka imaanaya, isagoo furihiisi wata iyo guriga u furanaya, aqalku galaya, waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safety-ga uma baahna in ardaygu bas soo maro. Xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara, iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitir uu jiraa, ka ugu badan, ka ugu yarna macnaha 0.5 kilomitir buu jiraa, iyo wax la halmaala.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7aadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.